I dag vil jeg gerne tale om livsmysteriet og talsystemet. Og det hænger jo sammen med ugens tema, der handler om rummet, tiden og evighed. Der er mange, der tror, at man skal kunne den højere matematik for at kunne forstå Martinus' udredning af talsystemet. Men det skal man ikke. Det er meget enkelt. Man skal kunne tælle til 10. Men hvis man kun kan tælle til 9, så kan man ikke forstå det. Men kan man sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Og så sker der noget mærkeligt. 9-tallet bliver til et 0. Det er så at sige en død. Og så får man altså et 10-tal. Man begynder nu på et nyt kredsløb. Større matematiske forudsætninger behøver man ikke at have for at forstå Martinus' udredning af talsystemet. Men det forekommer alligevel at være meget svært at forstå. Og det skyldes, at det er svært at forstå evigheden og uendeligheden. Det er det, der er det svære. Martinus taler så ofte om livsmysteriet. Hvad er livsmysteriet? Ja, det er kort og godt at forstå, hvad er livet? Når man har forstået, hvad liv er, så har man forstået livsmysteriet. Men det er meget svært at forstå, hvad liv er. Fordi, kort sagt, så har det levende væsen to sider. Det har en skabt side, og det har en evig side. Og det er jo en meget mærkelig konstruktion, at man kan have noget, som har en begyndelse i den ene side, men som ikke slutter i den anden side. Hvis man tager en snor og begynder, eller et kabel, så bliver man ved med at følge snoren eller kablet, og man er sikker på, at man kommer til enden af kablet. Men det levende væsen er altså sådan en mærkelig konstruktion, at det er ligesom en snor, der begynder et sted, men det slutter aldrig i den anden ende. Vi sanser i rummet. Vi sanser i tid og rum. Og det gør, at vi indtil nu stort set kun har beskæftiget os med skabte ting, med begrænsede ting. Og når man nu skal forstå Martinus' kosmologi og livsmysteriets løsning, skal man nu måske for første gang til at arbejde med evighedsbegrebet, med evighedsbevidstheden. Og det er det, der er det svære, fordi der findes ikke noget sidestykke i det skabtes verden til dette med evigheden. Og hver gang vi skal forklare for noget, så griber vi jo til ting, som er her i det skabtes verden. Martinus, han deler tingene i to ting. Så for at forstå det her, skal vi prøve at dele tingene op i to grupper. Vi kan lægge tingene over i to forskellige kasser. I den ene kasse, så har vi alt det der skabt. Det har en begyndelse, det har en afslutning, og det er en årsag til at det eksisterer. Det er fordi, der er en, der har skabt det. Og så er der en anden kasse, og det er det, der er evigt. Det er der ingen, der har skabt. Det har altid været der, og det har ingen begyndelse, og der er ingen afslutning. Og hvis man tager energierne for eksempel, så lærer man jo i fysiktimerne, at summen af al energi er konstant. Energi kan ikke blive til af ingenting, og energi kan ikke tilintetgøres. Der er mange, der har prøvet at lave en evighedsmaskine. Det vil sige, så at sige, at lave energi af ingenting. Og energi, det kan ikke tilintetgøres, men det kan forvandles til andre former. Og der er det måske nemmere at forstå dette med, at energien er noget evigt. Hvis vi ser på summen af al energi, der eksisterer, så forstår vi jo, at det er aldrig nogensinde nogen, der har skabt det. Det har altid været der, og det vil blive ved med at være der. Man kan også spørge, hvorfor eksisterer energien? Der er ikke noget svar på det, ud over dette. Den eksisterer bare. Og det er jo tit det lidt utilfredsstillende svar. Jeg ved i hvert fald, hvis det drejer sig om at opdrage børn, så siger man nogle gange til et barn, det der, det må du ikke gøre. Og så spørger det kvikke barn, hvorfor ikke? Det må du bare ikke. Eller det må du ikke, fordi jeg siger det. det må du bare ikke. Det er jo et meget utilfredsstillende svar. Men altså, hvorfor eksisterer energien? Det gør den bare. Der er to alternativer. Enten så eksisterer energien, eller så eksisterer den ikke. Og hvis den ikke eksisterede, ville hele universet være et stort vakuum. Intet ville eksistere. Men vi kan bare konstatere, at der er noget, der eksisterer. Det vil sige, at energien som helhed, det er ikke en skabt foreteelse. Det er en evig foreteelse. Universet er, ifølge Martinus, et eneste gigantisk stort levende væsen. Evigt og uendeligt. Og dette univers, det er et levende væsen, som Martinus kalder for guddommen. Så kan man også stille spørgsmålet. Hvornår begyndte Gud at være levende? Eller hvorfor blev Gud levende? Hvad skete der dengang Gud blev levende? Hvordan kan man lave noget dødt om til noget levende? Det er et utroligt svært spørgsmål at besvare. Der findes et meget enkelt svar. Hvorfor eksisterer det levende univers? Det gør det bare. Og det er fordi, at det hører til over i den evige kasse. Når vi altid spørger, hvornår opstod livet? Hvornår begyndte tingene? Så det er fordi, vi hele tiden tænker i skabte rammer. Vi tænker i tid og rum. Men vi skal prøve at vende os til også og se, at der er nogle ting, der hører til i den anden kasse. Netop med de evige ting. Der er altså ingen årsag til, at energierne eksisterer. De eksisterer bare. Der er ingen årsag til, at universet er levende. Det er bare levende. Der er to alternativer. Enten så er universet stendødt, eller så er det levende. Og vi kan jo konstatere, at der er liv. Så vi må simpelthen bare acceptere, at universet er levende. Det er ikke tale om, hvornår opstod livet, hvorfor opstod livet. Det ville jo være totalt umuligt at få noget dødt til at blive levende. Det hører til i den evige skuffe. Man kan også spørge, hvem har opfundet kontrastprincippet? Hvornår oplevede man for første gang kontrastprincippet? Jamen, når livet er evigt, så har kontrastprincippet altid eksisteret. Kontrastprincippet, det er også et noget, som er. Og sådan er det med, også med perspektivprincippet, med kredsløbsprincippet. Hvem opfandt kredsløbsprincippet? Hvornår så vi for første gang et kredsløbsprincip? Det er aldrig nogensinde begyndt. Det er aldrig nogen, der har opfundet det. Det er noget, der altid har været der. Der er selvfølgelig to alternativer. Enten så findes kredsløbsprincippet, eller så findes det ikke. Men hvis det ikke eksisterede, så var universet totalt dødt. Så der kan vi altså se, at der er efterhånden flere og flere ting, vi kan lægge over i kassen for de evige ting. Og Martinus siger altså også, at de er årsagsløse. Der er ingen årsag til, at de eksisterer. Man kan spørge sig selv, hvorfor eksisterer jeg? Jo, det er fordi mine forældre fik et barn. Nå, hvorfor eksisterer mine forældre? Jamen, det var så fordi, at deres forældre igen fik børn. Og man kan blive ved med at spørge, jamen altså, hvorfor eksisterer jorden? Jamen det var fordi, der var en stjerne på en nebulose, der trak sig sammen, og jorden blev slynget ud. Og hvorfor gjorde den så det? Og man kan blive ved med at spørge. Og så længe man spørger i det skabtes verden, så kommer man ikke til bunds med spørgsmålene. Men altså, man kommer kun til bunds med det her problem, når man kommer til den årsagsløse årsag. Vi har alle sammen et evigt jeg. Hvorfor eksisterer jeg? Det gør jeg bare. Og der er ingen årsag til det. Og derfor kan man sige, når det ikke er nogen, der har skabt det, der er ikke nogen, der har lavet det, så er det ikke nogen årsag til, at det eksisterer. Det eksisterer blot. Og det er altså det, der hører til i det evige kasse. Og vi ser jo symbolet over det levende væsen derovre, og der ser vi op for oven, der ser vi jo det levende væsens evige del, og nede for neden, der ser vi altså den skabte del. X3, det er bevægelsernes verden, det er energiernes verden. Og X1, det er altså kontrasten til bevægelserne, det er stilheden. Når vi kigger på det, så ser det ud som om, at det er et ingenting. Men i virkeligheden, så er det alting. Men når det er tegnet hvidt, så skyldes det, at vores sanser kan ikke opfange det. For vores sanserapparat, så er det som et ingenting. Men det er et noget. Og nu da det drejer sig lidt om matematik i dag, så tegner jeg så her et 0. Og Martinus forklarer, at 0, det er altså et genialt symbol på x1. Og jeg skal prøve på, sådan med mine egne eksempler, og levende gør, at x1, det er ikke et ingenting. Det er tværtimod alting. Men når man samler alting på et sted, så ophæver alle kontraster hinanden. 0, det ser ud som om det er ingenting. Men i virkeligheden, så vil jeg sige, inden i det her 0, der rummes der for eksempel plus 1 og minus 1. De to tal, de findes i 0. Men lægger man dem sammen, så bliver resultatet 0. Men de er der. Jamen så kan man også sige, så må jo også plus 2 findes der. Og minus 2 findes der. Ja, hvis vi kan regne med brøker, så kan vi også lige frem sige, at der findes plus en halv. Så må der også være minus en halv. Og I kan godt se, hvis vi samler alle tal, der er i verdensalget, og lægger dem sammen i en stor bunke, hvad bliver resultatet? Det bliver 0. Så det vil altså sige på en måde, så ser det ud til 0 er ingenting, men tværtimod, 0 indeholder alle tal. Det er blot ikke blevet manifesteret. Vi kan altså kun opleve de ting, der har manifesteret sig. Eller et andet eksempel, synes jeg, det er det med lyset i fysiklokalet, og måske derhjemme har jeg også fine krystaller og prismer. Og hvis noget hvidt lys falder igennem en krystal eller et prisme, så bliver det spaltet ud i spektrets farver. Det vil sige, at den hvide farve, det er virkelig alle farver. Alle farver til sammen. For at se det ud, som om det er ingenting. Men hvis det kommer igennem X2, så bliver det spaltet ud. X2, det er sådan et udspaltningsprincip. Det er altså en skabeevne, en manifestationsevne, så bliver det gjort tilgængeligt for sansningen. I har måske også set sådan en skive med spektrets farver. Og hvis man så kan rotere denne skive meget hurtigt, så opdager man, at den bliver hvid. Det vil sige, hvis man tager alle farver på en gang, så ophæver de hinanden, og så bliver det hvidt. Så med disse eksempler, så håber jeg, at man ligesom kan se, altså at dette x1, dette guddommelige noget, det er ingenting for vores sanser, men dybest set, så indeholder det alting. Jeg har også tænkt på, hvis man nu ville samle alle bevægelser det samme sted, alle bevægelser det samme sted, jamen så er det jo en bevægelse, der går i den retning, og en bevægelse, der går i den retning. Og så er der måske en partikel, der går i den retning, og en partikel, der går i den retning. Man må jo regne med, at der er lige så mange bevægelser imod øst, som mod vest, som mod syd, mod nord. Der er lige mange bevægelser i alle retninger. Hvis vi tog hele x3 og tog og lagde alle bevægelserne sammen, så må de også opleve hinanden. Ligesom plus 1 og minus 1, plus 2 og minus 2, altså alle bevægelser, de vil ophæve hinanden, og så, altså står de lige til ingenting. Og derfor siger Martinus også, at hele x3, det er jo også et x. Det er et noget, som er. Martinus har jo også en masse analyser af det skabtes verden, og han har de her eksempler med toget. Hvis der er to tog, der kører ved siden af hinanden, og det ene, der kører hurtigt og kører fremad, så føler man måske nogle gange selv, at man kører bagud. Eller det simpleste eksempel er, hvis vi sidder på banegården, så er det tit svært at vide, om det er mit tog, der kører, eller det er tog, der kører ved siden af, fordi man sammenligner dem med hinanden. Og hvis man sidder et S-tog måske, og så kører de ved siden af hinanden. Hvis det ene banelæme begynder at gå lidt op og det andet ned, så føler man faktisk som om, at man går fuldstændig lodret op. Men det er altså fordi, at alle bevægelser i det skabte verden, de er relative. Men vil man have en absolut bevægelse, så må man altså have noget absolut fast punkt at sammenligne med. Og i set, det er altså stilheden. Det er det der faste punkt, man sammenligner med. For at kunne sanse eller opleve noget, så må der være en bevægelse. Hver gang der er noget, der har bevæget sig, så kan det sanses. Selv farver på noget, som ikke rører sig, er også bevægelse. de elektromagnetiske svingninger, og de svinger, de bevæger sig. Men hvis man samler alle bevægelser på et sted, og det bliver stillhed, så er det ingen bevægelse. Og så kan man ikke registrere noget, så kan man ikke opleve noget. Og derfor kan man altså ikke opleve stillheden. Hvis noget det evigt skal være uforanderligt det samme, så må der ikke være nogen bevægelser. Har der bare været den mindste bevægelse i eksist, så havde det jo forandret sig. Så var det ikke det samme, som det var før. Så derfor er altså X1, eller 0, det er altså det absolut faste punkt. X1, det er den akse, hvorom alle ting de drejer sig. Ja, så har Martinus tegnet et slags symbol over talsystemet. Og jeg skal lige fortælle, at livets bog, bind 2 og bind 3, de hedder tilsammen kosmisk kemi. Og der løser Martinus livsmysteriets løsning. Og livsmysteriets løsning er egentlig kort sagt denne trienige struktur, at der er et jeg, en stilhed, som har en manifestationsevne, som har en evne til at få tingene til at bevæge sig i X3. Og når tingene bevæger sig i X3, kan det takket være oplevelsesevnen eller skabeevnen opleve, hvad det er, der er sket. Så sagt i meget korthed, så er forståelsen af den trinige struktur det samme som forståelsen af, hvad er liv, så har man løst livsmysteriet. Men i livets bog bind 3, så detaljerer Martinus dette livsmysterium ud i 12 grundfasikker. Og så har han altså 12, det er det her symbol med stjernetakkerne, og han går hvert enkelt grundfasik igennem, så man kan forstå, hvad liv er for noget. Og lidt senere i livets bog bind 3, gør han det endnu mere detaljeret. Han taler om de 63 livssubstanser. Så detaljerer han virkelig livsmysteriet ud, og han skriver efter de 63 livssubstanser. Selvfølgelig kunne han gøre det endnu mere detaljeret, end han holder i sted. Og så er han egentlig færdig med kosmisk kemi. Men så lige til allersidst, så tager han alligevel talsystemet op og viser, hele livsmysteriets løsning ligger også i talsystemet. Og det synes jeg også, hvis man ligesom får det som eksempel, så tror jeg, det bliver nemmere at måske forstå noget af evighedsnaturen og uendelighedsnaturen, hvis man kan se, at alle disse 12 grundfasikker, hele livsmysteriet, ligger også skjult i talsystemet, når det bliver pindet ud på en bestemt måde. Og ja, skulle måske lige sige, at vi bruger jo tit forkortelser. Vi skriver tit bare KG, KR. Hvad betyder det? Det betyder kilogram. Hvad betyder det? Det betyder kroner. Vi er lidt dovne. Vi skriver ikke det hele ud. Og sådan mener Martinus også, at når vi for eksempel skriver 3, så her skriver vi for eksempel 13. Men normalt, siger Martinus, man gør ikke opmærksom på, at det er her, tallet begynder. Og ja, at der er jo lidt udlændinge her, men i Danmark, der har man en karakterskala. I skolen får man karakterer, og denne karakterskala, den går fra 0 til 13. Og når man får sit eksamensbevis, så står der en gang imellem et 0-3 på eksamenspapiret. Det er jo ikke så rart. Men hvorfor kunne man ikke nøjes med at skrive 3? Og jeg må nok sige, at den er helt gal, hvis der står et 0-0 på eksamenspapiret. Men der står ikke bare et enkelt 0. Og det er jo så, når, hænger nok noget sammen med, at hvis man havde fået sådan et 0, så kunne man jo selv derhjemme gå hjem og sætte en streg foran, så var ens 0 blevet til et 10-tal. Eller havde man fået et 3-tal, så kunne man lige derhjemme have sat et 1-tal foran på eksamensbeviset. Det vil sige, man ønsker altså, her skal der ikke være nogen misforståelse. Og derfor sætter man et 0 foran. Og det mener Martinus, det er det korrekte at skrive det på den måde. Men vi forkorter tit tingene, fordi man skal gøre opmærksom på, at man endnu ikke er færdig med et første kredsløb. Ja. Hvis nu man ser deroppe på den øverste linje, så er det altså, at vi starter med 0. Der er mange, der mener, tallene, de begynder da med 1. Men hvis man har for eksempel en tallinje, så siger man tit, her er 0, her har vi 1, her har vi 2, her har vi minus 1 og minus 2. Vi har en tallinje, og så går man altid ud fra 0-punktet. Og hvis det bliver meget kompliceret, så har man måske også en lodret akse, en ny akse. Men man begynder altid her ved 0,0. 0, det er altså startpunktet. Man starter i virkeligheden ikke ved 1. Man starter ved 0. Og dette 0, det er evighed eller uendelighed eller det faste punkt. Når man har fået dette startpunkt, så begynder man en optælling. Man begynder nu at optælle enheder. 1, 2, 3. Og Martinus sammenligner denne optælling af enheder med livsoplevelser. Vi oplever en ting, så oplever vi en anden ting og en tredje ting. Og det er altså i bevægelsernes verden, at vi oplever disse ting. Og 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og så er det altså, at der sker noget meget mærkeligt, at dette kredsløb, det dør, så at sige. Dette 9-tal, det bliver forvandlet til et 0 og dør. Men som Martinus siger, vi burde egentlig ikke snakke om døden. Vi burde snakke om fødsel nummer 2. Martinus mener, en gang i fremtiden, så vil man ikke tale om noget så trist som døden. Så vil man tale om fødsel nummer 1 og fødsel nummer 2. Og fødsel nummer 2, det er når man bliver født ind i den åndelige verden. Og der kan vi så også se, at her ser vi jo egentlig symbolet på et jordlivskredsløb. At man går hele kredsløbet igennem, og så dør man. Man bliver til et 0. Men man bliver født i et nyt og større kredsløb. Og her kan vi altså se, hvis man ser på 0,3, så kan man sige, her har vi talt tre enheder, 1, 2, 3, i det allerførste kredsløb. Hvor mange tiere har vi talt? 0. Hvis vi er her, så har vi talt tre kredsløb i etternes kredsløb, og så en i tiernes kredsløb. Jeg har måske også lige et eksempel mere, som jeg har lært ved at bruge computer. På computeren har jeg arbejdet med nogle numre på nogle Martinus-artikler. Så jeg giver altid dokumenterne navne, og så er der måske et dokument, som hedder... Jeg tror, der er nogen, der har gjort den her klud våd. Og jeg tror ikke, det er en fordel, fordi at spritpinden af tavlen er våd. Kan også være. Det er kraftigt tegn på, at forsynet ikke vil, at jeg skal komme med dette eksempel. Men jeg kan måske godt sige det mundtligt. Hvis man har for eksempel nummer 117, 123, 156, 189, så ordner computeren dem i rækkefølge. Men hvis man bare skriver nummer 7, så tager computeren og sætter det ned bag, fordi det begynder med 7-tal, det er meget større end 1-tal. Men jeg synes jo, det skulle stå op foran. Så hvis jeg skal have computeren til at ordne mine dokumenter rigtigt, så bliver jeg nødt til at kalde det for 007. Så bliver det sat op på det rigtige sted, så computeren tænker også lidt logisk. Så forstår vi også bedre, hvorfor det hedder agent 007, måske. Martinus lader også dette symbolisere talentkerneprincippet. Vi øver og træner og øver og træner os måske, og så på et tidspunkt, så er denne træning eller øvelse overstået, og så kommer der et talent ud af det. Hvis for eksempel man ikke havde dette kredsløbssystem, man kunne forestille sig, at man brugte det stregesystem. Og hvis det er meget avanceret, så kan man jo bruge havelover. Der står 10, der står 12. Prøv en gang at tænke jer, hvis I skulle skrive 1000 på den der måde, eller hvis I skulle skrive 1 million eller 1 milliard på den måde, så kunne man sidde og skrive ret lang tid. Og Martinus siger, at de store firmas regnskabsbøger, der skulle man ligefrem have dunkræfte til at løfte regnskabsbøgerne, hvis man havde sådan så at sige et tegn for hvert tal. Det er meget genialt, vi har både talsystemet og alfabetet. Vi skal kun lære ca. 28 bogstaver for at kunne skrive vores alfabet, så bliver de genbrugt. Hvis man skal lære kinesisk, ja, på kinesisk har man op til 10.000 forskellige tegn. Tænk engang, hvilket arbejde det er at lære 10.000 forskellige tegninger. Det er meget bedre, hvis man kan bruge et kredsløbsprincip og bruge et lille alfabet. Og for at lære vores talsystem, skal man altså kun kende til 10 tal, så har man hele talalfabetet. Dette kolonne her, 0, det er altså begyndelsespunktet. Når man nu dør her, så betyder dette 0 altså, at man er i dette kredsløb nulstillet igen. Man får så et liv mere, og når man så kommer til 19 og går over til 20, så dør man. Og alt det, man har lært i dette kredsløb, det er ikke gået spildt. Det er ligesom, man kan sige, her kom der en i mente, her kom der to i mente. Altså, resultatet af det gennemgåede kredsløb, det bliver gemt i form af en talentkerne. Så for hver gang, vi har gået et kredsløb igennem, så afsætter det sig altså et talent. I kan godt se, hvis man er billedhugger og laver skulpturer, så kan man måske også lave 10 skulpturer. De er en skabt ting. Men man er også blevet lidt mere talentfuld, hvis man øver sig og øver sig. Hvis man har lavet 100 skulpturer, så har man jo skabt et talent. Og det er en af de ting, som man nogle gange godt kan komme til at diskutere lidt inden for kosmologien. Fordi deroppe i X2, der har vi skæbneelementet. Der har vi talentkernerne. Og Martinus siger, at det er overbevidstheden. X1 og X2, det er væsens evighedsnatur. Det er deres uforanderlige natur. Og så er der mange, der protesterer og siger, jamen talentkernerne, det er jo noget skabt. Hvordan kan det være, at de er i evighedselementet? Men der er det, jeg vil sige, det er ikke mandens 100 skulpturer, man har sat ind i X2. Men det er altså hans talent eller evne for at være billedhugger, som er kommet ind som et talent. Og det er urbegæret. Det er billedledet mellem X1 og X2. Men talentkernerne, det er billedledet mellem X2 og X3. Resultatet af det, vi laver i X3, det essensen, princippet, det går over i X2. Og ved hjælp af disse talentkerner og viden i X2, kan vi også skabe vores læger og skabe vores skæbne. Så talentkernerne, de ligger altså i overbevidstheden eller i X2. Og derfor kan man sige, det, der står her til venstre for stregen, det symboliserer talentkerner i X2. Og her begynder man så også at tælle. Man tæller altså, hvor mange kredsløb man har gjort af tierne. Nu har jeg kørt 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Så har jeg gået det kredsløb igen to gange. Så først, så tæller vi enhederne. Det er bevægelsen. Det er X3. Der oplever vi de enkelte detaljer. Men herovre, her begynder vi altså at tælle kredsløbene. Og det, når man tæller kredsløbene, det gør, at man får større og større talenter. Så vi skal altså også til at tælle her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Når man 9 gange har gået tiernes kredsløb igennem, så vil man næste gang komme til 100. Nu har vi så altså, når der står 100, så betyder det, nu har vi 10 gange været igennem tiernes kredsløb. Og så fortsætter det jo på samme måde, at man herude, det er bevægelsernes verden, det er det skabtes verden, der oplever man de enkelte enheder, og resultaterne får vi her. Og her kan man så tælle, hvor mange gange man har været igennem hundredernes kredsløb. Og når det altså er sådan, at vi har gået igennem disse 103 10 gange, så går man over til 1000. Så Martinus siger så, her har vi nået. Det er startpunktet. Det er evigheden. Det er det faste punkt, hvorom alt bevægelse drejer sig. Så altså nullet, det er x1. Og alt det her ude, det er jo bevægelseshusanet. Det det er x3. Og alt det, der er her til venstre, det er x2. Det er altså skæbneelementet med alle vores talentkerner. Så ligesom vi der kan se 1, 2, 3, x1, x2, x3, kan man også her sige x1, x3 og x2. Det her, det kalder Martinus for et kredsløb af første grad. Altså, når man tæller, hvor mange tiger man er gået igennem, det er kredsløb af første grad. Her tæller man, hvor mange gange er jeg gået igennem hundredernes kredsløb. Ja, nu er jeg gået igennem 6 gange, nu er jeg gået igennem 7 gange. Det er altså hundredernes kredsløb. Det kalder Martinus for kredsløb af anden grad. Og nu er det jo ikke til at få plads til det her, men altså, så siger man også 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Og på et tidspunkt vil man også tælle, hvor mange gange man har gået igennem tusindernes kredsløb. Og det er så kredsløb af tredje grad, og det kommer kredsløb af fjerde grad, og sådan kan man så fortsætte i det uendelige. Martinus bruger det også som et symbol på livsenhedsprincippet. Til et symbol det er det evige liv eller livsstigen, og jeg skal bare kort lige sige, her har vi ikke 10 trin, men her har vi 12 trin, men det kan man også godt have i et kredsløb. Det vil sige, når man går disse 12 trin igennem i dyreriget, så dør dyreriget, så går dyreriget under. Men så får vi en i mente, og vi fødes ind i en højere verden, og så går man så ind i menneskeriget. Og der kan man så altså sige, her har vi altså 12 tal, men det spiller ingen rolle. Hver gang man har gået disse 12 tal igennem, så dør dette rige, og så fødes man på et højere plan. Så går man igennem disse 12 igennem og fødes på et højere plan. Man kan jo sammenligne det med, at det er ligesom tallene 1, 2, 3, 4, deres kredsløb. Så er det her tiernes kredsløb. Men her har vi altså kun 6. Og det vil sige, at hver gang man så har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, så har man været igennem det kredsløb. Og det dør, det bliver til 0, men så fødes det på et nyere plan. Så altså, man kunne sige, at det var tierne, så er det hundrederne, så er det tusinderne. Og her siger Martinus jo også, disse store blokke, som spiralkredsløbene er, de indgår igen som en enhed i endnu større kredsløb. Der er ganske vist kun 7 i sådan en enhed. Men denne, disse 7 spiralkredsløb, indgår i en endnu større enhed. Og der ser I jo faktisk også talprincippet. Hvis man siger, at det her det er 1000, så er det opbygget af forskellige hundreder. Nu er her altså også kun 8, men det gør i princippet det samme, at 1000, det er opbygget af 8 hundreder. Og hver hundrede er så opbygget af sådanne 8 enheder, og hver af dem er også bygget af 8 enheder. Så på den måde, så symboliserer de her to symboler jo også talsystemet med kredsløb, inden i kredsløb, inden i kredsløb. Så kommer vi til igen dette med nullet. Lad os nu sige, at vi er nået til 997, 998, 999. Vi er stadig ikke kommet til tusindernes kredsløb. Vi har altså gennemgået hundredernes kredsløb 9 gange. Tiernes kredsløb har vi gennemgået 99 gange. Men 1000 kredsløb, det har vi ikke taget hul på endnu. Hvor mange gange har vi lavet 1000 kredsløb? 0 gange. Og derfor siger Martinus, vi burde skrive 0 foran. Så nu markerer vi herved, vi er jo egentlig begyndt på tusindernes kredsløb. Men altså, vi har gjort det 0 gange, og lægger vi så en til, så kommer vi ind i tusindernes kredsløb. Og der siger Martinus, at dette 0, det er næsten ligesom et slags ønske, et begær. Man ønsker at komme til at opleve tusindernes kredsløb. Så dette 0 her kan man også opfatte som et foster, som et ufødt barn, som er på vej til at blive født. Så foran alle disse 100, der står der et 0, det er altså de ufødte foster eller barn, som venter på at blive født. Og som jeg sagde før, med denne gyselige karakter 00, der understreger Martinus, at der findes 2 forskellige slags nuller. Ja, det er jo for at gå lidt mere kompliceret. Det ene 0, det er begyndelsesnullet. Det sidste 0, på tallinjen også, det er begyndelsesnullet. Men vi bruger jo også 0, når vi tæller kredsløb. Nogle gange så har man altså talt 10 kredsløb, og så må der komme et 0. Så 0 bruges både til at markere startpunktet, og 0 bruges også i optællingen af kredsløb. Dette 0, det er begyndelsen, og dette 0, det er et optællingsnul. Og dette viser altså, at vi desværre ikke er begyndt på 10'ernes kredsløb endnu. Havde vi været lidt mere heldige, så havde vi fået 10 i karakter. Så havde vi allerede begyndt på 10'ernes kredsløb. Men desværre har vi ikke begyndt på 10'ernes kredsløb her. Det samme er altså, at når vi skriver et 0 her, så er dette 0 et optællingsnul. Det viser, hvor mange gange vi har gået igennem 1000'ernes kredsløb. Og det er altså 0 gange. Så det er altså et optællingsnul. Og det er en tegning fra Livets Bog Bind 3, hvor Martinus kalder det for en plan over nullet. Og her fastslår han så igen, at dette nul, det har ikke noget med optælling at gøre. Det er udgangspunkt. Her starter vi. Men det nul, der står her, det betyder, at vi har endnu ikke fuldført 100'ernes kredsløb. Men vi er på vej til det. Og så siger Martinus, jamen dette nul, det er jo dette ufødte foster, som ønsker at blive til 100. Og derfor kan han også kalde det der for årsagen. Det er årsagen til, at der senere kommer dette kredsløb. Så Martinus mener, at her kan vi se årsag og virkning. Og det evige princip har Martinus her tegnet med en lodret streg. Og Martinus forklarer også korsets symbol i bogen Logik. Og som jeg indledte med at sige, det er de evige ting og de skabte ting. Og den lodrette streg, det er de evige ting. Det er det, der bærer det hele. Det er for eksempel kontrastprincippet. Det er kredsløbsprincippet. Det er de åndelige principper og facitter. Det er den lodrette streg. Og den vandrette streg, det er jo det skabtes verden. Det er X3. Det er forskningen på tværs af materien. Alt det her, det er mål- og vægtfacitter. Men begge dele er lige nødvendigt. Fordi hvis ikke vi havde X3 detaljernes verden, så blev livet virkelig kedeligt. Så der var hvid, sort, hvid, sort, hvid, sort, sommervinter, sommervinter. Ingen som helst detaljer. Så begge dele er altså lige nødvendigt. Og her viser Martinus altså, med denne lodrette linje, der har vi de evige principper. Og alle kredsløbene, de bliver optalt lodret. Her har vi det, Martinus kalder enheder. Her tæller vi enheder. 71, 72, 73, det er optælling af enheder. Optællingen af enhederne sker vandret. Det er mål- og vægtfacitter. Men optællingen af det antal kredsløb, vi har gennemgået, det foregår lodret. Optællingen af enheder, vandret, det er X3. Optællingen af antal kredsløb, det er lodret. Og det er altså talentkerneprincippet. Så herude får vi altså vores talentkerner. Martinus kalder det altså for skæbne elementet, og mener jo dermed også, at talsystemet, det råbner altså skæbne loven. Altså, vi bestemmer selv vores egen skæbne. Vi konstruerer selv vores egen skæbne ved at skabe alle disse forudsætninger ved at gå alle disse kredsløb igennem. Så man ser altså også, at skæbneloven findes med i dette kredsløbsprincip. Og som jeg sagde før, ku, det kunne ligesom være et menneske som os. Vi består af en lang række organer. Hvad er organerne for 1000 kredsløbet? Jamen det er de her forskellige hungrider, det er jo deres organer. Jamen organerne, de består jo også af celler. Hvad er det for nogle celler, der er i hungrider? Det er jo tierne, som er cellerne. Martin har ikke taget det op, men man kunne jo også gå op til, hvad består et tallet af? Det består af tiendedele. Hvad består en tiendedel af? Den består af hundrededele. Hvad består en hundrededel af? Det er tusindedele. Man kan gå ned i milliondedele, milliardedele. Og så kan jeg også se, så fortaber de sig i mikrokosmos. Og tallene, de kan fortsætte opad i det uendelige, opad i makrokosmos. Så på den måde, så symboliserer talsystemet mikrokosmos og makrokosmos, eller uendeligheden og evigheden i begge ender. Det var altså skemaet over nullet, og som jeg sagde før, den lodrette optælling, det er optælling af kredsløb, det er evighedselementet, og det der, det er ekstremt, det er det tiendelige. Så her viser Martinus altså også, han har stiftet nogle linjer her, og viser altså hernede også, at korsets tegn findes i talsystemet, netop det fuldkomne symbol på skabelse. Det er også kommet med i fjerde symbolbog, hvor Martinus altid lader korsets tegn symbolisere den fuldkomne skabelse. Her har Martinus prøvet at skitsere, hvordan en materialist kan opleve sit liv. Hvis vi nu siger, at det er en materialist, der står her ved 1000, og han kan altså ikke tælle til 10, han kan kun tælle til 9. Og så ser han, her står 1000, og så står der 1001, og 1002, og 1003. Hvordan må 1003 er kommet til? Jamen det er nok, fordi man har arvet noget fra sine forældre. Eller 1003, det er nok, fordi der er sket nogle tilfældige forandringer med 1002. Han har altså ikke noget som helst forståelse for kredsløbsprincippet. Han forstår ikke reinkarnationskredsløbet, han forstår ikke spiralkredsløbet. Men han tror alligevel, at han godt kan forstå, hvordan er man kommet til tallet 1003? Jamen det er jo fordi, der er sket en mutation med tallet 1002. Så derfor eksisterer dette tal. Han har ingen anelse om, at 1000, det skyldes, at vi har gået 100'ernes kredsløb igennem 10 gange. At vi har gået 10'ernes kredsløb igennem 100 gange. Han har altså slet ikke den rigtige forståelse af livet. Han forstår ikke, at det tal, han selv er opbygget af, er resultatet af en masse kredsløb i mikrokosmos. Han forstår heller ikke, at det han nu er i færd med, engang vil blive et led i et større kredsløb. Og som jeg sagde før, nullet over ettal symboliserer årsag og virkning. Det var altså optællingsnuller, og det var altså begyndelsesnuller. Og så vil jeg gerne vise symbolet over livsmysteriets løsning. Og så skal jeg prøve at vise, at alle de ting, som jeg har været inde på her, at de faktisk findes i dette symbol. Martinus forklarer jo også korsets tegn, logikken her. Og hvis man vil, så kan man jo også sige, at det her det er jeget, det er skabe evnen, talentkernerne, og det er altså den skabte organisme. Ja, Martinus forklarer jo, at disse 12 ting, de er forudsætningen for, at liv kan eksistere. Og det vi må konstatere, det er, at noget eksisterer. Bevægelsen, energierne eller tallene eksisterer. Og det kan man jo kun få bekræftet med alle disse tal, at der eksisterer tal, noget eksisterer. Her viser Martinus så, når man studerer disse tal, så ser man årsags- og virkningsprincippet. Det der optællingsnul, det var årsagen til, at det næste kredsløb blev opstået. Vi så, at korsets tegn var der, og det viste, at der var en fuldkommen logik i talsystemet. Og dette fjerde grundfacit symboliserer jo planmæssighed, eller hensigtsmæssighed, eller bevidsthed. Og det viser altså, at logik kan ikke være noget, der svæver frit i rummet. Logik, det er et udslag af bevidsthed. Og her viser Martinus med trekanten. Det er jeg, det er skaberen, og den runde cirkel, det er skabe evnen, og det her, det er den skabte krop. Og det var altså også det, vi så på symbolet med x1, x2, x3 i disse dele. Og når vi også har erkendt jeget, skabeevnen og organismen, så er vi også blevet bevidst i, at der er en forskel på jeg og på det. Jeg og det. Og det allerførste nul, begyndelsesnul, som jo i virkeligheden er alting, det er den årsagsløse årsag, som kontrollerer hele denne årsags- og virkningskæde. Og her viser Martinus, at det levende væsen har disse tre ekser, som er et noget, som er. Og at hvert levende væsen har en treenig struktur. Dette, det er menneske i Guds billede efter hans lignelse. Og Martinus forklarer jo så her, at guddommen har en treenig struktur. Hele talsystemet har denne treenige struktur. Og at hvert tal er også lavet efter den samme struktur. Så det gør jo altså også, at vi kan se, at alle tal er skabt i Guds billede efter det treenige princip. Dette er symbolet over kredsløb. Og det får vi jo allerhøjeste grad bekræftet i talsystemet, at kredsløbet eksisterer. Og hver gang man slutter et kredsløb, så bliver det jo en død, men det bliver fødsel på en højere måde. Og det her, det er jo altså, det vi sender ud, det kommer tilbage. Det er skæbne loven. Vi konstruerer altså selv vores skæbne element. Og takket være alle vores oplevelser, vores handlinger, alle disse optællinger af enhederne, så konstruerer vi også alle vores x2. Og resultatet af alt dette, det bliver jo så, at alt det er såre godt. Så på den måde har Martinus vist, at alle disse ting i livsmysteriets løsning, de er inkluderet i talsystemet. Og Martinus forklarer jo, hvis vi har den rigtige opfattelse af livet, så kan vi leve i harmoni med livet. Men hvis vi har en forkert opfattelse af livet, så lever vi ikke i harmoni med livet. Det kan være, at det er vinter og bidende frost. Men så er det en, der siger, jeg mener, at det er sommer, og derfor vil jeg gå i korte bukser med stråhat. Men man kommer til at fryse forfærdeligt. Man er ikke i harmoni med livet, fordi man har ikke den rigtige opfattelse af livet. Det kan også være, at man tror, at næstekærlighed er det samme som forelskelse. Og så bliver man måske gift, og så kommer man også til at opleve, at man havde ikke den rigtige forståelse af livet, at forelskelse og næstekærlighed, det er faktisk ikke det samme. Hver gang vi har en forkert opfattelse af livet, så kommer vi i disharmoni med livet, og så får vi smerter og ulykkelige oplevelser. Livet læser altså korrektur på alle vores misforståelser. Og så kan man sige, hvad skal vi da med alle disse teoretiske tal? Hvad skal det gøre godt for? Jo, det skal hjælpe os til at få den rigtige holdning til livet. Det skal vise os, hvordan livet virkelig fungerer. Hvis man ikke forstår reinkarnationskredsløbet og spiralkredsløbet, så har man jo altså et materialistisk synsmåde. Man tror, at man er timelig, man er skabt, man er identisk med den fysiske krop. Når man dør, så forsvinder den. Man har ikke den rigtige indstilling til livet, og det giver sig også udslag i, at man har en forfærdelig dødsangst. Man er bange for at miste livet. Man er bange for, at man ikke kan opleve mere. Så det vil jo sige, at vi kan få en mere harmonisk og mere glad forhold til livet, hvis man forstår livets funktionsmåde. Og derfor er det jo så vigtigt at forstå alle disse kredsløb. Der er mange mennesker, de går jo rundt og er nedtrykte og deprimerede og meget kede af det, og ser livet i flueperspektiv og siger, at alt er sort og alt er mørkt. Og det er ikke godt at gå rundt med negative tanker. Negative tanker, de tager livsløst og livskraft og livsmod fra folk. Har man positive og glade tanker, så bliver blodet opmagnetiseret med kraft. Man får livsløst og livsmod. Ens modstandskraft over for sygdomme vokser også, når man har livsløst og livskraft. I stedet definerer Martinus livskraft som det samme som glæden ved at være til. Det synes jeg er meget overraskende. Men altså, det er det, man skal prøve at nå frem til, at føle glæde ved at eksistere, at være glad for at eksistere. Og tit er folk jo ikke så glade og lykkelige. Og det er jo fordi, de forstår ikke meningen med livet. Livet ser ud til at være et absurd teater. Det ser ud til, at det ikke er nogen som helst retfærdighed i livet. Man kan ikke se, at man selv er årsag til sin egen skæbne. Det ser ud til, at det er mine forældre, der har ødelagt mit liv, fordi de gav mig sådan en dårlig opdragelse. Det er lægen, der har ødelagt mit liv, fordi han opererede forkert. Det er min ægtefælle, der har ødelagt mit liv, fordi han eller hun er alkoholiker. Vi har altså et sådan syn på det, at vi tror, det er de andre, der er årsag til vores problemer. Vi har en forkert holdning til livet. Vi har ikke forstået skæbneloven. Vi har ikke forstået alt dette med skæbnens kredsløb og de andre kredsløb. Og det gør, at man bliver deprimeret og ked af det. Og det er fordi, man kun sanser i tid og rum. Når vi kun sanser i tid og rum, så er det klart, det er de andre, der er skyld i mine problemer. Det er chefen, det er konen, det er børnene, det er de andre. Men det giver et forkert syn på livet, og det giver netop disse negative tanker, og så synker man ned. Og det kommer et tidspunkt, hvor folk siger, nu vil jeg ikke være deprimeret længere, jeg vil ikke være nedtrykt længere, nu vil jeg leve i fred og lykke og glæde og harmoni. Man siger, nu vil jeg altså til at tage fat i det. Og så bliver man altså nødt til at forstå, hvordan livet fungerer. Martinus peger altså på, man kan kun få dette harmoniske forhold til livet, hvis man virkelig forstår, hvordan livet det fungerer. Martinus understreger jo i den grad, at hvis blot man kan sige, jeg er selv årsag til min skæbne, så begynder livskraftet og livsmodens straks at strømme tilbage. Vi kan jo gå og være deprimeret og kede af det, og man kommer ikke ud af det, før man kommer til det første skridt. Jeg er selv årsag til min skæbne. Det er jo noget af det nemmeste at forstå i kosmologien. Dette kredsløb, det man sender ud, det kommer tilbage. Men vi glemmer det så umådeligt tit. Fordi vi skal vende os til at tænke på en ny måde. Fordi vi er vant til at tænke i tid og rum og se de andre som skyld. Men vi skal lære at tænke i disse evighedsbaner og forstå, at vi selv er årsag til det. Og når man har forstået kredsløbene, man har forstået livslovene, så kan man forstå meningen med livet. Så kan man tage sine modgange og besværligheder på en helt anden måde. Når man har smerter og lidelser, kan man forstå, at jeg har selv skabt det. Og det er noget, det hjælper mig op på et højere trin. Det er jo ligesom hver gang, man har lidt noget, så har vi talt nogle tal, og så er man kommet op i et nyt kredsløb, og et nyt kredsløb, man er kommet højere og højere, så man kan få en helt anden holdning til sine lidelser, hvis man forstår, at det er sådan en slags optælling af enheder, der bringer os fremad i udviklingen. Og det er jo godt at være taknemmelig for alt det behagelige, man oplever. Men det er også endnu bedre, eller helt suverænt, hvis man også kan lære at blive taknemmelig for alt det ubehagelige. Og med dette begrænsede syn, så er det jo absurd at være taknemmelig for sygdomme og ulykker. Men set ud fra den kosmiske synsvinkel, så kan man se meningen med det. Kontrasterne er nødvendige for, at man kan opleve livet. Disse lidelser er nødvendige for, at jeg kan udvikle min næste kærlighed, min medlidenhedsevne. Martinus understreger jo, at smerten og lidelsen, det giver mennesket den mest guddommelige evne, det overhovedet kan få. Det er nemlig humanitet og kærlighed. Så ved at forstå disse evige analyser, så kan man altså give sig selv et redskab til at tage sin dagligdag på en helt anden måde. Man kan tage det på en helt anderledes positiv måde, fordi der er mening i det. Men man skal nok ikke, derfor tit så ser man et andet menneske, som er i store problemer, som er syg og har smerter. Ja, men nu skal du høre, det er du selv skyldig i. Når du sidder i rullestol, så er det fordi, og sådan og sådan og sådan. Og jeg har hørt mange dårlige resultater af, når man vil belære andre mennesker om disse evige analyser. Men de er i højeste grad anvendelige, når det gælder for at kunne acceptere sin egen skæbnesituation. Man har et fantastisk værktøj til rådighed. Og Martinus har jo også løst det her problem med det evige og det sinlige. Det er det geniale begreb, det behagelige gode og det ubehagelige gode. Fordi summen af alt det her med talsystemet, summen af livsmysteriets løsning, det er det 12. grundfacit. Se, alt er såre godt. Og i dette stykke, hvor Martinus behandler det i livets bog, bind 3, se alt er såre godt, kommer han med en fantastisk analyse af guddommen. Det er i virkeligheden et stort supplement til bogen, bøndens mysterium, hvor Martinus altså, for at demonstrere, at alt er såre godt, så går han altså ind i en analyse af guddommen og vores relation til guddommen. Og det er jo det her med, at det behagelige gode og det ubehagelige gode. Alting, det er gode. Uden kontraster, ingen livsoplevelse. Uden ulykke, vil aldrig kunne være lykkelig. Alle disse oplevelser, de er altså et gode for livsoplevelsen. Men det er altså ubehageligt at være syg og blive udsat for smerter. Og der har Martinus jo altså så koblet det evige og det timelige sammen. Ved at sige, det behagelige gode og det ubehagelige gode. Martinus har i begyndelsen af 4. bind af livets bog skrevet noget om tankedræb. Og tit har jeg også hørt det klint, når der er kosmologer, der diskuterer med hinanden. De bliver tit meget uenige. Fordi den ene ser det fra et lokalt synspunkt, og den anden ser det fra et evigt synspunkt. så sidder den ene og siger, krig og atombomber, det er godt. Og så sidder den anden helt oprørt. Du mener da vel ikke, at krig og atombomber, det kan være godt. Og sådan kan man altså også i sine egne forståelseanalyserne komme ud i noget, man synes, det er fuldstændig ulogisk. Og derfor er det altså vigtigt, at man lærer de to analyseniveauer. Og det ene, det lokale, det der er begrænset af tid og rum, det er analyseniveau, det er vi gode til. Men det er jo det, vi skal begynde at lære og træne os op til at tænke i disse evighedsbaner, i disse uendelighedsbaner. Og det er jo intuitionen, der bærer vores gudsbevidsthed. Det er intuitionen, der bærer vores evighedsbevidsthed, vores uendelighedsbevidsthed. Så det, der begrænser os i at forstå livsmysteriets løsning, det er altså vores manglende intuition. Men Martinus forklarer jo, hvis man læser en bog om matematik og fysik, der er skrevet på basis af intelligens, så opøver man sin intelligensevne ved at læse en sådan bog. Men Martinus' værk, det er skrevet på basis af intuition. Så sådan lidt spøgefuldt, så siger jeg nogle gange, at læse livs bog, det er bodybuilding for intuitionslægemet. Hvis man skal opdyrke sit fysiske lægeme, så skal man løfte fysiske tunge vægte. Men hver gang man prøver på at forstå for eksempel talmysteriet, uendeligheden, evigheden, hvad er guddommen, så prøver man faktisk også på at løfte nogle åndelige vægte, som egentlig kun kan løftes med intuitionen. Så ved for eksempel at læse lidt i livets bog hver dag, derved træner man altså sin intuitionsevne til, at man kan få denne gudsbevidsthed eller evighedsbevidsthed. Og det Martinus gør så klart der i 12. grundfacit, alt er såre godt, det er det, at vi har vores relation til guddommen på to niveauer. Vi vekselvirker med guddommen i den ydre verden, og vi har også en telepatisk kontakt med guddommen. Og vores tænkning, den er skabt af over million lang vanebevidsthed. Og nu skal vi til at tænke anderledes, vi skal til at programmere os om. Og vi har altid været vant til at dele det i venner og fjender, godt og skidt, djævlen og guddommen. Men Martinus siger, at efterhånden som livsmysteriet bliver afsløret, og flere og flere slør går væk, så ser man, det onde, det mørke, djævlen, det eksisterer ikke. Alt hvad der eksisterer, det er en del af guddommen. Og det kan være en daglig træning for os, når man står over for de irriterende mennesker, når man har problemer med nogle mennesker, at man begynder at tænke på en ny måde. Man må tænke på, det er guddommen, der taler til mig. Det er en celle i guddommens organisme, som henvender sig til mig, for at jeg kan komme op på et højere udviklingstrin. Men altså tit, så vil vi bare sige, han er irriterende, ham vil ikke have med at gøre. Så bliver vi hængende i den gamle sort-hvid tænkning. Og det er jo også ligesom det vist med talentkerneprincippet. Man skal tælle mange gange for at nå 1000. Man skal tælle mange gange for at nå 1 million eller 1 milliard. Og sådan er det måske også i det daglige liv. For at få dette Guds forhold og dette Guds talent, må vi også i hundredvis, tusindvis, millionvis af situationer træne os op til at se, at alle de mennesker, vi møder, det er altså guddommens levende repræsentanter. Og så er der også den telepatiske kontakt med guddommen, og det er jo det, man kalder i form af bønden. Og Martinus siger jo altså, at bønden kan ikke ændre vores skæbne, men den kan give os kraft og styrke og energi til at tage vores problemer. Og Martinus mener altså, at bønden kan i forbindelse med en total forståelse af disse analyser være med til at gøre, at individet kan tage sin skæbne uden at blive deprimeret og ked af det. Man siger nogle gange, det er ikke et spørgsmål om, hvordan man har det, men hvordan man tager det. Og det er altså det, at bønden og analyserne, de kan hjælpe en til at tage det på en helt anden måde. Man tror måske, hvis man har problemer og sygdom og smerter, så må man jo nødvendigvis blive deprimeret og nedtrykt. Men Martinus siger, det behøver man ikke. Bønden kan blive så fuldkommen, at den sammen med forståelsen af disse kosmiske analyser, helt kan holde depressionen og nedtrygtheden borte. Det er altså en direkte kraftkilde eller en energikilde, og det ligger altså en særlig magi i at rette sin bevidsthed mod guddommen. Og med den rette ydmyghed, så forstår man, at guddommen er klogere end mig, og derfor indstiller man sig jo gerne på, se ikke min, men din vilje. Jesus sagde jo Getsemane, lad denne kald gå forbi mig. Han bad om at slippe for problemet, hvis det var muligt, men ske ikke min, men din vilje. Og Martinus forklarer og understreger, på den måde kan man lære at gå igennem verden helt uden frygt. Man er måske bange for at miste sin ægtefælle. Man er måske bange for at miste sit hus, sit job, sin sundhed. Men hvis man helt enkelt kan sige, ske ikke min med din vilje. Det, der er det bedste for min udvikling, det er jeg om at måtte ske. Normalt vil vi jo gerne, at min vilje skal ske med guddommens velsignelse. Men det er jo det, at man skal indstille sig på, at jeg vil helst, at guddoms vilje sker. Også selvom det gør lidt ondt på mig. Og så behøver man ikke at være bange for nogen som helst ting. Og Martinus siger jo også, at ved at bede, kan man lære at elske sine fjender. Man kan også stå heroppe og sige, jamen, det er årsag af virken. Du er selv årsag til dit skæbne. Al den her smerte og lidelse, den hjælper dig frem i udviklingen og gør dig til gudvæsen, til et kristusvæsen. Det skal du bare være glad for. Du kan roligt tilgive dine fjender. Og så siger man, jeg kan ikke tilgive ham. Han er så irriterende. Jeg kan ikke tilgive ham, selvom jeg godt kan forstå det. Men ved hjælp af bønden kan man lære at elske sine fjender. Fordi der kan man så i sin bøn sende dem positive tanker. Og man kan jo også selv gøre sig immun over for al verdens ondskab. Netop ved at sende ens fjender positive tanker. Selvom man er indespærret bag alle tykke mure, så er det ikke en kraft på jorden, der kan hindre en i at tænke positivt på de mennesker, der har skabt en, spærret en inde. Tankerne går uhindret igennem murene, og når man kan bede for fjenderne, og man kan være taknemmelig for sine venner, jamen så når man jo sådan en mental suverænitet, som er det samme som kosmisk bevidsthed.